Գլուխ 43-րդ Թղթի ծառը Ի մեծագույն ուրախություն որսորդների, Կառլի ենթադրությունները շուտով արդարացան։ Մացառուտը, որի մասին ասում էր Կառլը, դատելով թափված տերևներից և ճյուղերի վրա պահպանված մի քանի հատապտուղներից, գլխավորապես կազմված էր դաֆնադայի թփերից։ Կառլը որոշեց, որ թփերը պատկանում են հենց տվյալ տեսակին։ Այդ էր ապացուցում նաև չափազանց առածքական և դառնահամ կեղևը, որն այրեց օսարուի բերանը, երբ նա հիմարություն ունեցավ դա ծամել։ Ուշադիր ուսումնասիրելով տերևները, հատապտուղներն ու կեղևը, բուսաբանը եկավ այն եզրակացության, որ իր առջև իսկական դաֆտադայ է։ Իրականում այդպես էլ էր։ Դա մի տեսակ էր, որ Նեպալում հայտնի էր որպես դաֆտադա բոհոլուա, որից, ինչպես արդեն ասվել է, նեպալցիները մշակում են հաստ փափուկ թուղթ։ Համոզվելով, որ դա հենց այդպես է, որսորդները որոշեցին իրագործել Կասպարի պլանը և փորձել օդապարուկ պատրաստել։ Եթե Կառլը միայն տեսաբան բուսաբան լիներ, և լավ գիտենալով բույսերի ու ծառերի առանձնահատկությունները չտիրապետեր գործտական գիտելիքների և ծանոթ չլիներ դրանց կիրառության եղանակներին, ապա նրանց գտած դավտադայից ոչ մի օգուտ չէր լինի։ Դիտելով այդ բույսը, ոչ մի կերպ չէր կարելի կռահել, թե դրանից կարելի է թուղթ ստանալ։ Ուրիշ շատ ծառերից կեղևը հանվում էր ավելի լայն շերտերով և ավելի շատ էր թուղթ հիշեցնում։ Մինչդեռ դավտադայի կեղևը, որ պոկվում էր նեղ շերտիկներով, օդապարուկի համար ամենից քիչ պիտանի նյութն էր թվում։ Բայց Կառլը գիտեր այն կեղևը թղթի վերածելու եղանակը և անհապաղ գործի անցավ, իսկ ընկերները օգնում էին, հետևելով նրա խորհուրդներին։ Երեքն էլ սկսեցին եռանդագին աշխատել դանակներով, և անհավատալիորեն կարճ ժամանակամիջոցում արմատներից մինչև ներքին ճյուղերը պոկեցին մի քանի տեսակ ծառերի կեղևներ։ Ծառերը չկտրեցին, քանի որ դրան հրաժեշտություն չկար։ Դրանց կեղևը կարելի էր հեշտությամբ պոկել նաև արմատի վրա, ուստի և թողեցին տեղում։ Մեր կասկարիլագործները աշխատեցին մինչև արևի մայր մտնելը, ընդպիչում անելով միայն մի քանի րոպե, որպեսի գնային խրճիթ և արագորեն ուտեին այծի միսը։ Եվ երբ արևն իջավ Չոմոլարիի վեհատեսիլ գագաթին, կարելի էր տեսնել, թե ինչպես նրանք կեղևի մանր կապուկտերով դանդաղ տուն էին վերադառնում, իսկ Ֆրիցը ուրախ վազում էր նրանց հետևից։ Նայելով մացառուտին, ուր ամբողջ օր աշխատել էին որսորդները, կարելի էր կռահել, թե ինչով են զբաղված եղել նրանք։ Ավելի քան կես ակր տարածության վրա, բոլոր ծառերի բարակ բներից լրիվ պոկված էր կեղևը, ասես այստեղ արածել էր այծերի մի ահագին հոտ։ Վերադառնալով խրճիթ, նրանք չէին էլ մտածում հանգստանալ և իսկույն ևեթ զբաղվեցին թուղթ պատրաստելով։ Արդեն ուշ էր, և ստիպված էին աշխատել նախորոք պատրաստված սոճու ջահերի լույսի տակ։ Ջահերն այրվում էին վառ, հավասար բոցով, մոմերից ոչ վատ։ Նյութի սկզբնական մշակումը առանձին խնամք չէր պահանջում, և խրճիթում այդ գործը կարելի էր կատարել ոչ վատ, քան թղթի ֆաբրիկայի վիթխարի ցեխում։ Պահանջվում էր միայն մանր կտրատել կեղևը։ Դա խլեց ամբողջ երեկոն։ Աշխատանքի ժամանակ նրանք ուրախ զրուցում էին, կատակներ փոխանակելով։ Հիշում էին, որ բանտերում կալանավորները սովորաբար կանեփ են ծեծում։ Ասենք, ոչ առանց հիմքի նրանք կարող էին իրենց համեմատել բանտարկյալների հետ։ Ավարտելով այդ աշխատանքը, ինչպես միշտ, նրանք ընթրիքին կերան մի կտոր միս և պարկեցին քնելու, մտածելով լոկայն մասին, թե առավոտյան ինչ են անելու։ Հաջորդ առավոտյան նրանք քիչ գործ ունեին, քանի որ մյուս պրոցեսը ոչ այնքան աշխատանք, որքան համբերություն էր պահանջում։ Խնամքով կտրատված դավտադայի կեղևը լցում են ջրով լի մեծ չանի կամ կացայի մեջ։ Ապա ավելացնում են փայտի մոխրից պատրաստած մոխրաջուրը և զանգվածը եռացնում մի քանի ժամ։ բայց մեր գործարանատերերը ոչ չան ունեին, ոչ կացա։ Եվ կարող էին անհաղթահարելի արգելքի առաջ կանգնել, եթե խրճիթի մոտ գտնվող տաք աղբյուրում անընդհատ եռացող ջրի առատ պաշար չունենային։ Հավանաբար, նրանց պետք էր միայն պատրաստած կեղևը լցնել աղբյուրի մեջ և որոշ ժամանակ թողնել։ Բայց այնտեղ, ուր ջուրն ավելի տաք էր, նա գտնվում էր անդադար շարժման մեջ, բլդբլթում էր, եռում և խլթխլթում ինչպես կացայում, ու շատ շուտով ոչ միայն կեղևաթելերը կքշվեին, այլև մնացած զանգվածից մոխիրը կանջատվեր և դրանից ոչ մի օգուտ չէր լինի։ Ինչպես հաղթահարել այդ դժվարությունը? Բավականին հեշտ։ Նրանք արդեն նախապես աշխատանքի պլան էին կազմել, որի համաձայն կեղևը մոխրի հետ միասին անհրաժեշտ էր տեղավորել յակի լավ պահպանված մի խոշոր մորթու մեջ։ Մի կապ անել այն, ինչպես լվացքի սպիտակեղենը։ Մորթին պարունակյալի հետ միասին իջեցնել աղբյուրի մեջ և թողնել այնքան, մինչև եռացող ջուրը անի իրենը։ Այդ սրամիտ եղանակը թույլ տվեց նրանց յոլա գնալ առանց որևէ կացայի։ Երբ Կարլը գտավ, որ կեղևը բավականաչափ եփվել է, այն ջրից հանեցին, ապա նաև յակի մորթուց, և դրեցին հարթ քարի վրա, որպեսի ջուրը հոսի ու ցամաքի։ Մինչև կեղևը կեռար, իսկ ապա կցամաքեր քարի վրա, ոչ ոք անգործ չէր նստել։ Կասվարը զբաղված էր փայտյա ամուր սանդաթակ պատրաստելով, որն անհրաժեշտ էր հետագա որոշ գործողությունների համար։ Իսկ Օսարուն ուրիշ, նույնպես շատ պետքական իր էր պատրաստում։ Դա բամբուկի բարակ շերտիկներից պատրաստված մաղի նման ինչ-որ մի բան էր։ Այդ շերտիկները մտցված էին այդ նույն ռինգալ բամբուկի ավելի հաստ շերտիկներից շինված շրջանակի մեջ։ Օսարուն այդ աշխատանքը ձեռնարկեց միայն նրա համար, որ բամբուկից ամեն տեսակի առարկաներ պատրաստել գիտեր, և թե եվ այժմ զբաղված էր իր համար բոլորովին նոր գործով, բայց նրան հաջողվեց Կարլի ղեկավարությամբ մաղ պատրաստել, որը լիովին համապատասխանում էր իր նշանակությանը։ Թե ինչ նպատակով էր շինել մաղը, կասվի ստորև։ Երբ որ կեղևը չորացավ, վերցրին սանդաթակը, նրա օգտությամբ կեղևի կտորները ծեծեցին հարթ քարի վրա, մինչև որ թանձր զանգված ստացվեց։ Զանգվածը դրին յակի մորթու մեջ, որի ծայրերը հավաքել էին, և այդ հասարակչանը նորից սուզեցին ջրի մեջ, բայց ոչ թե եռացող արվակի, այլ սառը լճի, և թողեցին այնտեղ մինչև չանը լցվեց ջրով։ Ապա զանգվածը խառնեցին փայտիկով, որից խոշոր մաստիկները ջրի երես դուրս եկան։ Դրանք հեռացրին։ Այս գործողությունը կրկնեցին մի քանի անգամ, մինչև որ սկզբնապես փոքրինչ լորձնային զանգվածը դարձավ մաքուր և շոշափելիս փափուկ։ Հաջորդ և վերջին գործողությունը թուղթը պատրաստելն էր, և այն կատարեց հենց ինքը, Կարլը։ Գործողությունը բավականին պարզ էր, բայց պահանջում էր որոշակի ճարպկություն և հմտություն։ Որոշ քանակի զանգված լսրին բամբուկի մաղը և սկսեցին մաղել, ամբողջ ժամանակ հորիզոնական վիճակում պահելով ջրի տակ, մինչև որ զանգվածը հավասարաչափ բաշխվեց ամբողջ մակերեսի վրա։ Ապա մաղը զգույշ հանեցին ջրից, պահելով հորիզոնական դիրքում, որպեսի զանգվածի հավասար շերտը չխախտվի։ Դրանից հետո մնում էր լոկ շրջանակը դնել նեցուկների վրա և թողնել, որ փափուկ զանգվածից հոսի ջուրը և ցամաքի։ Չորանալով, այն վերացվեց թղթի։ Ճիշտ է, օգտագործելով միայն մի մաղ, պետք եղած քանակությամբ ամբողջ թուղթը չէր կարելի մի անգամից ստանալ։ Բայց հենց որ թուղթը չորանում էր, այն հանում էին մաղից և լցտում զանգվածը, և այսպես շարունակ, մինչև որ եփված ամբողջ կեղևը վերացվեց թղթի։ Պարզվեց, որ թղթե մեծ թերթերն այնքան շատ են, որ կարելի է պատրաստել թեկուզ կարեթի դռան մեծության օդապարուկ։ Քանի որ ստիպված էին սպասել յուրաքանչյուր թերթի չորանալուն, ապա այդ պրոցեսը տևեց մի քանի օր, բայց այդ օրերն էլ նրանք զուր չկորցրին։ Կարլ ու Կասպարը եռանդով աշխատում էին օդապարուկի կմախքի վրա, իսկ Օսարուն անցավ նրա համար կոչ պատրաստելու։ Պարանը, որով բաց պետք է թողնեին օդապարուկը, շատ ժամանակ խլեց, և դրա պատրաստելը մնացած պրոցեսներից զգալիորեն ավելի բարդ դուրս եկավ։ Նրա յուրաքանչյուր թելը անհրաժեշտ էր խնամքով ոլորել և ստուգել համարյա յուրաքանչյուր թելի ամրությունը։ Եթե նրանք շատ հաստ պարան հյուսեին, ստիպված չէին լինի այդքան եռանդ գործադրել, բայց օդապարուկը չէր կարող բարձրացնել հաստ պարանը։ Հասկանալի է, որ միջին հաստության պարանը պետք է անթերի որակի լինի, այլապես բարձրանալիս կվտանգեին իրենց կյանքը։ Ինչ խոսք, որ Օսարուն բոլոր պահանջները գործադրեց, որպեսի պարանը որքան կարելի է լավ պատրաստի։ Ամեն մի թելը բթամատով և ցուցամատով այնպես հավասար և հարթ էր ոլորում, կարծես կարթաթելի համար պատրաստելիս լիներ։ Օդապարուկի շրջանակը պատրաստեցին ռինգալ բամբուկի երկու հավասար մասի ճեղքած բնից, որն ամրությամբ, առածկականությամբ և թեթևությամբ գերազանցում է փայտի մնացած տեսակները։ Թուղթը կպցնելու համար սոսինց պատրաստեցին արոննիկի արմատից, որը մանր քերեցին և եփեցին, մինչև որ վերածվեց սոսնձի օսլայի։ Կասպարի գլխում օդապարուկի մասին միտք ծնվելուց ինչ-որ մի շաբաթ հետո, խրճիթի դռան առաջ արդեն կարելի էր տեսնել լիովին փետրավորված և թրիչքի պատրաստ թրջումին։